იკავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, არისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 10 მაისია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტის სამედიცინო თემას ეთმობა. დღეს თვალის დაავადებებზე ვისაუბრებთ.
თვალი უნიკალური ორგანოა, მისი მეშვეობით ვახერხებთ გარემოს აღქმას, ამიტომ მას განსაკუთრებული გაფრთხილება სჭირდება, რადგან სხვადასხვა ფაქტორით გამოწვეულმა, თუნდაც უმნიშვნელო დაზიანებამ შესაძლოა მხედველობის გაუარესება და სიბრმავეც კი გამოიწვიოს. ადრე მხედველობასთან დაკავშირებული ნეგატიური ცვლილებები უმეტესად ასაკთან ასოცირდებოდა, ბოლო პერიოდში კი თავიიჩინა თვალის დაავადებების გაახალგაზრდავების ტენდენციამ. რა ფაქტორები ზემოქმედებენ თვალზე, თვალის რომელი დაავადებებია გავრცელებული, თანამედროვე მედიცინა მკურნალობის რა მეთოდებს იყენებს და პრევენციული ღონისძიებებით შესაძლებელია თუ არა ჯამთელი თვალის შენარჩუნება, ამ და სხვა კითხვებს დღევანდელი გადაცემის სტუმარი უპასუხებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც დავაანონსეთ, დღევანდელი გადაცემა თვალის დაავადებებს, მათ მკურნალობასა და პრევენციას ეთმობა. კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ოფთალმოლოგი, მედიცინის დოქტორი ელიდა ხვედელიძე. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მეც მადლობას გითხრით. მოწვევისთვის მივესალმები ჩვენ მსმენელებს.
ქალბატონ ელიდა, თვალის დაავადებების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და ცხადია ერთი გადაცემა ვერ იქნება საკმარისი ყველა კითხვაზე ამომწორავი პასუხის გასაცემად, ამიტომ იმ დაავადებებს შევეხოთ, რომლებიც ყველაზე მეტადაა გავრცელებული, თუმცა მანამდე, ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა, რამ შეიძლება შეუქმნას საფრთხე თვალს და გამოიწვიოს მხედველობის გაუარესება ან დაკარგვა, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ.
ნამდვილად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დასაწყისში თვალი ეს უნიკალური ორგანოა და მას გარდა ანატომიური ფუნქციისა აქვს ძალიან დიდი ეგზისტენციალური დატვირთვა ადამიანის ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზმი საკმაოდ ნორმალურად ფუნქციონირებს მხედველობის გარეშე, მაგრამ როდესაც მხედველობა არ აგვაქვს და ჩვენ ვიცით, რომ 85% ინფორმაციის ვღებულობთ თვალის მეშვეობით და ადამიანის განვითარება მხედველობის გარეშე იმდენად ქვეითდება მისი მენტალური სომატიური განვითარება, რომ ფაქტიურად მას ძალიან დიდი დატვირთვა ეგზისტენციაშიც ენიჭება. გარდა იმისა, თვალი მიუხედავად იმისა, რომ არის პატარა ორგანო, მას ძალიან რთული ანატომიური და ფიზიოლოგიური სტრუქტურა აქვს და მასში საკმაოდ ბევრი დაავადებები სამწუხაროდ ვითარდება. ჯერ კიდევ 2000 წელს სოფლიო საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჩაატარა კონფერენცია, საუკუნის დასაწყისის კონფერენცია, სადაც გამოცხადდა, რომ 21 საუკუნე იქნებოდა თვალის დაავადებათა ზრდის და სიბრმავის პროცენტობის ზრდის საუკუნეთ. და ამასობაში ამ კონფერენციაზეც ჩამოითვალა სამი ტრიგერული, ესეთი ალარმული მიზეზი, რატომაც ხდება კაცობრიობაში თვალის დაავადებების მომატება. პირველ რიგში ალბათ ყველა გავიფიქრებთ, რომ ეს არის ის, რომ კომპიუტერული ტექნოლოგიები შემოვიდა და ეს და სამწუხაროდ მარტო ეს არა, პირველ რიგში იყო დახასიათებული და გამოცხადებული ის, რომ ადამიანს მიუხედავად სოციალური პროგრესისა, ურბანიზაციის, ინფორმაციის მიწოდებისა, რატომღაც ახასიათებს საჭირო პროფილაქტიკური შემოწმებების, ესე ვთქვა, უგულებელყოფა და არა მარტო დაბალ განვითარებულ ქვეყნებში არამედ საერთაშორისო შტატებიც ამას აღნიშნავენ და ევროპაც, რომ გამოდის ისე, რომ ცხოვრების მანძილზე სტომატოლოგთან უფრო ხშირად ადამიანი მიმართავს, ვიდრე თვალზე. ამ დროს გვაქვს და 12 კბილი და სულ ორი თვალი და ღეჭვის ფუნქცია შეუდარებელია მხედველობის ფუნქციასთან. ამიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია მიმართა ყველა ქვეყნებს, რომ მხედველობის პროფილაქტიკური გეგმიური შემოწმებები ჩაედოთ ქვეყნებს სოციალური მომსახურების პაკეტებში, რაც ჩვენ ქვეყანაში ჩვენივრად იყო იმპლემენტირებული, მაგრამ მაინც ხდება, რომ ადამიანები სათანადოდ არ დადიან პროფილაქტიკაზე. თვალი ისეთი ორგანოა, რომლის დაავადებები და თვალი რიგი დაავადებებია უკეთესია წინასწარ იყოს აღმოჩენილი, ვიდრე ამ დაავადებების შემდეგ უკვე გვიან აღმოჩენის დროს მათი მკურნალობა ძალიან ხშირად შეუძლებელიც კი ხდება. მეორე ჩამოთვლილი მიზეზი ეს იყო ზუსტად ის, რომ ჩვენი ცხოვრება 20 საუკუნის შუადან ძალიან შეიცვალა, კაცობრიობა კარდინალურად იცვლის სოციალურ ცხოვრებას, ჩვენ მეტ დროს ვატარებთ დახურულ შენობებში და ვუცხერით ახლოს საგნებს და ამან ძალიან დიდი გავლენა განიცადა მხედველობითი პროცესებმა ამის გამო. და ნუ რა თქმა უნდა ის, რომ შემოვიდა კომპიუტერული ტექნოლოგიები და განვითარდა თვალის დაღლითი სინდრომი, რომელიც შემდგომში იწვევს ახლო მხედველობის განვითარებას და ესეთი დაავადებებით პროცენტი ადამიანის იზრდება. ამას ჩვენ ყოველდღიურად ვხდებით. მესამე, აი რაც იყო და მინდა მაინც რომ აღვნიშნო, სამწუხაროდ ეს არის მესამე მიზეზი, არის ტკივილი ყველა ოფთალმოლოგის, ეს იყო დასახელებული დიაბეტი. დიაბეტი, რომელიც შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც 21 საუკუნეში ისევე გაახალგაზრდავდა, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს გასტრონომიული ცვლილებები, დარღვეულია ბავშვობის ასაკიდან ნორმალური ჯანსაღი კვების რეჟიმი და ამიტომ მოიმატა დიაბეტმა, ის გაახალგაზრდავდა და დიაბეტი ზუსტად არის დაავადება, რომელსაც აქვს სამი ტრიგენული ორგანო ამორჩეული, ყველამ კარგად ვიცით, ეს არის ქვედა კიდურები, თირკმელი და თვალი. და ამიტომ გამომდინარე მხედველობის დაქვეითების და სიბრმავის რიცხვიც მოიმატა პოპულაციაში. ხარაც ეხება პრევენციას, ამდე ზუსტად აი ამ სამი ნიშნულიდან არის პრევენციაც. ანუ პირველ რიგში, რასაც ეხება თვალის დაავადებებს, რომ იმისათვის რომ ავიცილოთ თავიდან, ეს არის დროულად მისვლა, გეგმიური შემოწმებების ჩატარება. თვალი არის ისეთი ორგანი, რომელსაც ახასიათებს უმეტესი თვალის დაავადებები, არის ან თანდაყოლილი, რომელიც ბავშვობაში ვლინდება. და მეორე ნაწილი ეს არის ასაკობრივი, თქვენ თქვით უკვე ეს მაგარო ასაკობრივი დაავადებები. ამიტომ თვალისთვის აუცილებელია ცხოვრების მანძილზე რაღაც პერიოდებში იყოს ჩატარებული კვლევები, რომ არ გამოგვეპაროს ესა თუ ის დამახასიათებელი ამ ასაკისთვის დაავადებები.
და რაც შეეხება თანდაყოლილ დაავადებებს, აი მათი დადგენა დიაგნოზის დასმა რამდენად დროულად არის დღევანდელ რეალობაში შესაძლებელი? აი დაბადების თანავე თუ თანახლავს ეს პრობლემა
ჩვენ ქვეყანაში და ყველა ქვეყანაში, საერთოდ ოფიციალურად ბავშვი 18 წლამდე უნდა მინიმუმ 4-ჯერ იყოს ნამყოფი ოფთალმოლოგთან. პირველი შემოწმება ხდება ახალშობილთან განყოფილებაში, როდესაც იბადება ბავშვი. ჩვენ ქვეყანაში ეს ჩვენივრად არის იმპლემენტირებული, ბავშვის მხედველობითი ორგანო ითვალიერდება და განისაზღვრება არის თუ არა რაიმე ანატომიური დაზიანებები თუ არა. შემდგომში უკვე პედიატრი, როდესაც ბავშვი ახალშობილს უყურებს გეგმიურად, ის ამოწმებს ნორმალურად მიმდინარეობს ანატომიური განვითარება თვალის, არის თუ არა რეფლექსები ნორმალურად განვითარებული და თუ რაიმეში ეჭვიეპარება, მერე ბავშვს მიმართავს ოფთალმოლოგთან, ეს აუცილებელია. შემდგომში უკვე ბავშვობის ასაკში აუცილებელი გეგმიური კვლევა არის 3-დან 6 წლამდე, ანუ სასკოლოდ ვინაიდან ამ ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს ისეთი დაავადებები, რომლებიც თუ ჩვენ გამოგვეპარა ამ ასაკში, მერე უკვე გამოიწვევს მკვეთრ და მუდმივ მხედველობის დაქვეითებას.
და მაინც რომელი დაავადებები შეიძლება?
ეს არის რეფლექსებოდა
სამნის, აი რა შეიძლება რომ გამოგვეპაროს.
ყველაზე ხშირი დაავადება ადამიანში თვალის, ეს არის ეგრეთ წოდებული რეფრაქციული ანომალიები. ყველამ კარგად ვიცით ახლო მხედველობა, შორსმხედველობა და ასტიგმატიზმი. 3 წლის ასაკიდან ჩვენ უფრო ადრე შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ 3 წლის ასაკიდან ჩვენ ამას ვაღდგენთ პრობლემის გარეშე ინიშნება სათვალე და თუ არ დაინიშნა დროულად სათვალე შემდგომში ადამიანს შეიძლება გაუნვითარდეს ზარმაცი თვალი და სათვალეშიც კი შემდგომ არ მიიღოს კარგი მხედველობა.
როდესაც თქვენ საუბრობდით იმ ფაქტორებზე, რაც ნეგატიურ გავლენას ახდენს თვალზე, სამ ძირითადი ფაქტორი ჩამოთვალეთ და ამ ფაქტორებიდან პირველი ეს არის ის, რომ ადამიანები იშვიათად აკითხავენ ხოლმე ოფთალმოლოგებს, თუმცა რაიმე კონკრეტული პრობლემა
რაწუხებს. და ეს არ არის კავკასიური მენტალიტეტი, არა, აბსოლუტურად მთელ მსოფლიოს კაცობრიობას ახასიათებს.
და ბავშვებთან მიმართებაშიც ანალოგიური სიტუაცია.
კი, ანალოგიური სიტუაცია.
საუბრობთ იმაზე, რომ 18 წლამდე ასაკში რამდენჯერმე უნდა მოხდეს ბავშვის
ფოტოები. ძალიან დიდ დახმარებას აძლევს იმის, რომ სახელმწიფო პროგრამები სკოლებში ამოწმებენ ბავშვებს, სკრინინგი ხდება და აი ამის შემდეგ მომართავენ მშობლები უფრო ხშირად, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, არ ხდება იმ სიხშირით, რაც უნდა ჩატარდეს და ბავშვები ისე ისდებიან, რომ არც კი არიან.
დიახ.
ალბათ სადღაც 40% ჯერ კიდე მოსახლეობის. ერთია, რომ აღალ მთიან ზონებში არ აქვთ საშუალება მივიდნენ დროულად ექიმთან, მაგრამ ну, ქალაქშიც კი ეს ხდება. ალბათ მე უნდა გავაგრძელო ის, რომ აი ჩვენ აღნიშნეთ, რომ სასკოლო და აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ბავშვი, შემდეგ აუცილებელია შემოწმდეს 9-12 წლის ასაკში, რადგანაც აი ეს თანდაყოლილი დაავადება არსებობს, ესეთი ყველამ ვიცით, ახლო მხედველობა, რომელიც 9 წლამდე საერთოდ არ იჩენს თავს და მერე ვითარდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანდაყოლილია და გენეტიკურად განპირობებულია ეს დაავადება, ის მხოლოდ 9-10 წლიდან ძალიან ხშირია, რომ გამოიჩენს თავს და აი ამ პერიოდშიც უნდა შემოწმდეს თვალი. შემდეგ უკვე 16-18 წლისას საბოლოო საბავშვო, ესე ვთქვათ, შემოწმება უნდა ჩატარდეს და თუ 18 წლამდე თვალი არის ჯამთელი, შემდეგ უკვე 18-დან 40 წლამდე ჩვენ არ ველოდებით დიდ ცვლილებებს თვალში, ну, თუ რა თქმა უნდა არ მოხდა ინფექცია, ტრავმა ან რაღაცა სხვა დაავადება არ დაემართა, რომელსაც გავლენა აქვს მხედველობაზე, მაპროვოცირებელი დიაბეტი იქნება ეს თუ სხვა ენდოკრინოლოგიური დაავადები და სხვა. შემდეგ უკვე 40 წლის მერე, თუ ჩვენ ციგნებში წავიკითხავთ, გვიწერენ, რომ ყველა წელიწადში ერთჯერ უნდა ჩატარდეს პროფილაქტიკური შემოწმება, მაპეტიეთ, მაგრამ ყოველ წელიწადს მე ჩემ თავს 40 წლის მერე არ მომოწმებ, მაგრამ 3 წელიწადში ან 5 წელიწადში ერთჯერ მაინც უნდა ჩატარდეს, ვინაიდან თვალს ახასიათებს ასაკში ასაკობრივი დაავადებები, რომლებიც რთულად მიმდინარეობს და ძალიან ხშირია სიბრმავემდეც მიყავთ. ამიტომ ასაკშიც უნდა დავიწყოთ. ასე უნდა გავითვალისწინოთ, თუ ოჯახში წინაპართან არის ცნობილი, რომ არის რაიმე დაავადება თვალის, მაგალითად გლაუკომა, მაგალითად დიაბეტი და დიაბეტიური რეტინოპათია, აუცილებლად ეს, ესე იგი, შვილები ამ ხალხის არიან რისკ ჯგუფში და ისინი 40 წლის მერე ასაკობრივი დაავადებების საკითხზე აუცილებლად, ну, 3 წელიწადში ან 5 წელიწადში ერთჯერ უნდა მიმართონ და გამოიკვლიონ ეს საკითხები თვალში.
საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ერთგვარი კულტურაა, რომელსაც დროთა განმავლობაში სჭირდება სწორი მიდგომა, რომ ჩამოყალიბდეს. და თქვენ ისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ეს გლობალური პრობლემაა, ცოტა ინდიფერენტული გამოყენება და უყურადღებობის მომენტი. ძალიან ბევრი თარიღი არსებობს კალენდარში იმისა, რომ ადამიანების ცნობიერება ამაღლდეს საკუთარი.
კი, რა თქმა უნდა. კი, ინტერნეტმა შეფათაშორის უფრო გავრცელა ეს კულტურა.
აი, რა შეიძლება დაუპირისპირდეს, ალბათ ოფთალმოლოგები ფიქრობენ კიდე, სპეციალისტები ამ საკითხებზე, რა შეიძლება დაუპირისპირდეს იმ მიდგომას, რომელიც არსებობს დღეს და რომელიც მეტნაკლებად
ინფორმაციის მიტანა, აი, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, ხო, თქვენ ინფორმაციას და ჩვენ ახლა ინფორმაციას ვაწოდებთ და მიუხედავად აი ამ ბანალურისა, ესეთი ინფორმაცია ხშირად წაგვეკითხავს სხვადასხვა ეთერებში, მაგრამ სულ უნდა მივაწოდოთ, რომ ესეა. იცით რა, ალბათ თვალის მხრივ იმიტომ ხდება, არა იმიტომ, რომ ადამიანი ივიწყებს თუ რა, თვალის უმეტესი ურთულესი და ქრონიკული დაავადებები, როგორც წესი, უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, უტკივილოდ. და თუ არ ტკივა და ძალიან ხშირია, მაგალითად იგივე დიაბეტი, გლაუკომა, ორი უძნელესი არა კურნებადი დაავადება თვალში მიმდინარეობს დიდი ხანი მხედველობის დაქვეითებასაც ვერ გძნობენ. აი, რადგანაც არც ტკივილია და არც ტკივილსაც არ გძნობენ, ისინი არ მიმართავს ადამიანი ექიმს. ამიტომ უნდა ჩავიდოთ თავში, რომ თვალი ესეთი ორგანოა, რომელსაც უნდა პროფილაქტიკურად რაღაცა ცხოვრების განმავლობაში შემოწმება. აი, ეს კულტურა უნდა შემოვიდეს, კი. აი, ვერანაირად სხვანაირად ვერ ვიზამთ, გარდა იმისა, რომ ესე ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენ მოსახლეობას.
თქვენ დიაბეტი რამდენჯერმე ახსენეთ და იმ ადამიანებს, ვისაც ეს დაავადება აქვს, ხშირი კომუნიკაცია აქვთ ენდოკრინოლოგთან. ალბათ მიზანშეწონილი იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ თვალს დიაბეტი გარკვეულ საფრთხეს უქმნის, ენდოკრინოლოგის პარალელურად ისეთი კომუნიკაცია ჰქონდეს ოფთალმოლოგთან, რომელიც მას მისცემს გარკვეულ რეკომენდაციებს. მაგრამ აქ რა მინდა რომ გითხოთ, თავად დიაბეტი ძალიან რთული სამკურნალოა დაავადება. მეტუმეტეს თუ მას ემატება ის გართულებები, რაც სხვადასხვა ორგანოზე ვრცელდება და ამ შემთხვევაში ჩვენ თვალზე ვსაუბრობთ, ის რომ ორგანიზმში მოხდება სისხლში შაქრის დონის დარეგულირება, ეს ერთგვარ პოზიტიურ გავლენას იქონიებს მხედველობაზე ამ შემთხვევაში, თუ აქ სხვანაირი მიდგომაა საჭირო?
ანუ როდესაც მაღალია გლუკოზა სისხლში.
არა, პირიქით, როდესაც დარეგულირდება გლუკოზა, მხედველობაც უმჯობესდება ამ ადამიანების, თუ ამას არ აქვს?
არა, სამწუხაროდ არა და შესაძლებელია რაღაც პერიოდში ადამიანმა აბსოლუტურად კორეგირება მოახდეს გლუკოზის დონის, მაგრამ აი ეს ცნობილი და ვერაგი დაავადება, რასაც დიაბეტიური რეტინოპათია ქვია, ეს უკვე ჩართულია პათოლოგიური პროცესი და ადამიანს მთელი ცხოვრება შეიძლება უკვე შაქარი კარგად კონდეს დარეგულირებული, მაგრამ ის დაავადება უკვე მისით მიდის დამოუკიდებლად. და ნუ რა ხდება ახლა შაქრის დროს, როდესაც ის მაღალია ქრონიკულად? ბადურა გარსი, ეს არის მთავარი ორგანო თვალის შიგნით არის მოთავსებული და მასში იცვლება, ესე ზიანდება სისძარღვები, იწყება სისჩაქცევები, იწყება თვალის ბადურა განიცდის ჰიპოქსიას, უჟანგბადობას და მისი უჯრედები ზიანდება. აი, ეს პროცესი მიმდინარეობს ძალიან დიდი ხანი უსიმპტომოდ და როდესაც ადამიანი უკვე შეიგრძნობს ხედველობის დაქვეითებას, ეს ძალიან ხშირად არის უკვე შორსწასული სიტუაცია, როდესაც ჩვენ უკვე დავუფრუნოთ ხედველობა, არ შეგვიძლია. და საერთოდ დღევანდელი სამედიცინო ჩარევები, მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 10 წელი ალბათ წინ წავიდა მედიცინაზე შაქრიანი დიაბეტის მართვის მხრივ, მაგრამ მაინც რაც ჩვენ ახლა გვაქვს, ეს ყველაფერი არის უფრო მიმართული არსებული მხედველობის შენარჩუნებაზე, არა ხედველობის დაბრუნებაზე. მაგალითად, კატარაქტა, რომელიც ძალიან გავრცელებული დაავადება, ეს ასაკობრივი დაავადება უმეტესად, ბროლი იცვლება თვალში, როგორც კანი იცვლება ასაკთან, ისევე ბროლი ესეთი მღრიე ხდება და სიბრბამებთან შეიძლება მივიდეს ადამიანი. კი, მაგრამ ეს დაავადება ადვილად განკურნებადია ოპერაციის საშუალებით და ამას ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენთანაც კლინიკაში საგიტარიოში. დღევანდელი ოფთალმოლოგია უნაკერო, უსისხლო მეთოდებია კატარაქტის ოპერაციის, მაგრამ თვალის დიაბეტის დროს აი ესეთი ჩარევები, რომლებიც ჩვენ უკან დაგვიბრუნებს მხედველობას, ესეთი არ აქვს. აი, მაგალითად, ბოლო თქვენ თქვით, აი კურნალობის მეთოდები და თანამედროვე ოფთალმოლოგია, ალბათ უნდა აღვნიშნო ის, რომ შემოვიდა ბოლო რაღაც 10 წელი ოფთალმოლოგიაში ოპტიკური კოჰერენტული ტომოგრაფია. ეს ძალიან დამხმარე კვლევაა ჩვენთვის, ოფთალმოლოგებისთვის, ვინაიდან ამ კვლევის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ, რამდენად დაზიანებულია დიაბეტის დროს თუ გლაუკომის დროს თვალის სტრუქტურები და ასევე ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად სწორად და კარგი მკურნალობა დავნიშნეთ. Ну, ესეთი და კიდე ძალიან კარგი მეთოდია იმისათვის, რომ დასაწყისი სტადიების ბადურა გარსის ცვლილებების, გლაუკომის, ისეთი სტადიები, რომელიც აი, როდესაც პირველად შემოწმებაზე ოფთალმოლოგის თვალი ვერ ხედავს ამ ცვლილებას, ეს კვლევა გძნობს. ანუ ფარულ დასაწყის ფორმებსაც, დიაბეტის, გლაუკომის და მაკულარული დისტროფიის, ეს ბადურა გარსის დისტროფია, ეს სამი დაავადება პირველ რიგში, რაც მთელ მსოფლიოში პირველ ადგილზეა სიბრმავის მიზეზად გამოცხადებული, ხო? და არის უკვე ოფთალმოლოგიაში ესეთი დანადგარები, რომელიც აი ამ საშუალებებს გვაძლევს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ კლინიკაში ის პირველად აჭარაში დაინერგა და ძალიან მადლიერი ვართ ამ კვლევის.
მაგრამ ამ კვლევების შემდეგ რა ხდება? ამ კვლევების შემდეგ გასაგებია, რომ კვლევა გაძლიერდება,
ეს კვლევები
რეალურად არსებობს. ამის შემდეგ იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს ეს მდგომარეობა, რაც აქ შენარჩუნდება,
ჩვენ დიაბეტზე თუ ვისაუბრებთ, შენარჩუნდეს
გლაუკომასთან მიმართებაში.
კი ბატონო, შენარჩუნებაზე, კი. Ну, შენარჩუნებაზე მე ისევ ალბათ გავმეორდები,
რომ მედიკამენტოზური მკურნალობა არის აუცილებელი, თუ ქირურგიული ჩარევაც ხდება.
მაგალითად, დიაბეტის დროს ქირურგიული მკურნალობა უკვე ჭირდება მაშინ, როდესაც ძალიან ცუდად არის მდგომარეობა, როდესაც სისჩაქცევა უკვე ძალიან დიდია ფუზური თვალში და ტარდება ოპერაცია, რა თქმა უნდა, ეს მაღალტექნოლოგიური ოპერაციებია, მაგრამ გარანტია მხედველობის მომატების ძალიან
მინიმალურია,
ჯერ კიდე ესია. ამიტომ აქამდე არ უნდა მივიყვანოთ. და აუცილებელია, როდესაც ადამიანს პირველად აღმოუჩდება დიაბეტი, ის იყოს მიმართული ენდოკრინოლოგის მიერ. რა თქმა უნდა, მიმართავენ, მაგრამ მაინც ბევრი პარება და არ მოდია, არ უშვებენ. და მე მინდა აი ჩვენ მსმენელებს მიუწოდო, რომ აი თუ ოჯახში ვინმეს დიაბეტი აქვს, თუ ახლობელს ვიღაცას დიაბეტი აქვს, აუცილებლად გაახსენეთ, რომ თვალის შემოწმება არის პირველივე დასმულ შაქრიან დიაბეტის დიაგნოზის დროს, რომ მიმართოს თვალის ექიმს და შემდეგ უკვე თვალის ექიმი გადაწყვეტავს რამდენჯერ და რა სიხშირით უნდა გამოიკვლიოს თვალის ფსკერი. რა შეეხება გლაუკომას მაგალითად, გლაუკომასთანაც ესე გვაქვს, ნახეთ, თვალი ცოტა ალბათ ესე და ორგანოც არის, რომ გლაუკომის დროს ოპერაციები ტარდება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე სხვა ვერაფერი ვერ შველის, ანუ გლაუკომა იმართება წამლით უმეტესად და თუ მოვიდა ისეთი პერიოდი, რომ წამალი უკვე არ შველის, ეს უკვე შემდეგი ეტაპია გლაუკომის ოპერაციები, რომელიც ტარდება და შედეგიანია, მაგრამ უკვე შორსწასულია და ანუ მხედველობის ნერვი გლაუკომის დროს უკვე დაზიანებულია ამ დროს. უკეთესი არ მივიყვანოთ.
რა თქმა
უნდა. და წინასწარ აღმოვაჩინოთ. ამიტომ აი ეს კომპიუტერული ტომოგრაფია, ოპტიკური გვაძლევი იმის საშუალება, რომ სუნაადრევი სტადიები გამოვიკვლიოთ და დროულად დავიწყოთ მკურნალობა. და თუ ჩვენ დროულად დავიწყებთ მკურნალობას დიაბეტის, გლაუკომის დროს, ჩვენ მთელი ცხოვრება გვაქვს საშუალება, სხვადასხვა კიდე არის კიდე მეთოდები, თუ კიდად ვისაუბროთ ამაზე, რომ შეუნარჩუნოთ უკვე მხედველობა.
და მაინც აი მედიკამენტოზური მკურნალობის ხრივ მაინც რამდენად არის წინსვლა დღეს ჩვენს რეალობაში?
ძალიან არის წინსვლა, მაგალითად დიაბეტის დროს არის ესეთი წამლები, რომლებიც ბოლო 15 წელია ვიყენებთ და ჩვენთან საქართველოში კიდევ უფრო ნაკლები რაც შემოვიდა. დიაბეტს და ზოგ დაავადებებს, ბადურა გარსის ახასიათებს, უხეშად რომ გითხრათ, ეს შეშუპების განვითარება, ციストიდური შეშუპებების განვითარება ბადურა გარსში. სანამდე არ გამოვიდა ეს anti-TGF წამლები, სხვადასხვა დასახელება აქვს ამ წამლებს, ეს ისეთ კეთდება ინიექციის სახით, თვალში კეთდება ეს ნემსები. ჩვენ ვერაფერს ვერ შევლოდით, პაციენტი ფაქტიურად ჩვენ თვალს წინ ბრმავდებოდა. დღესდღეობის ეს წამლები, რა თქმა უნდა, მაჭირდება ხშირად კეთება, მაგრამ გვინარჩუნებს მხედველობას და ბევრ შემთხვევაში უკანაც კი უკუცლაკ და აუმჯობესებენ მხედველობას. აი და ყველა თვე ტარდება ეს ინიექციები თვალში. ეს ძალიან დიდი შეღავათია. ეს არის ფაქტიურად დიაბეტიკები, რომლებსაც აი ესეთი უკვე დეგენერაციული პროცესები თვალში ართულია, წარმოიდგინეთ, რომ 100%-დან უნდა დაბრმავებულიყო ეს ხალხი და 90 არ ბრმავდება და რაღაც მხედველობას ინარჩუნებს, უზარმაზარი შველა.
აქედან გამომდინარე არსებობს
არსებობს
დახმარების
რა თქმა უნდა არსებობს კი ესევე არსებობს მაგალითად დიაბეტური რეტინოპათიის დროს არის სისჩაქცევები თვალში არსებობს ლაზერული მეთოდი როდესაც ჩვენ ამ სისხლძარღვებს ესე ვთქვათ გავაჩერებთ ამ სისხლდენებს ლაზერული კოაგულაციის მეშვეობით ეს ყველა მეთოდები ჩვენთან არის დანერგილი და ჩვენ შესანიშნავად ამას ვაკეთებ და პირველი და მე კიდევ ერთჯერ ხას უსმებ დროულად შემო დროულად მოხვა მეტი არ თვალი აიცით რა ზოგჯერ ვეუბნები რა აი რითი პრევენცია რო არ გამივითარდეს კუჭის წყლული დაუშვათ პრევენცია ნუ ყველას ეტყვით დაუშვათ ადამიანს რომ ნორმალურად იკვებე მაგრამ გასტროენტეროლოგთან კონსულტაცია არ გჭირდება ამის გამო და მაგალითად ზონდის გადაყლაპა ხო მაგრამ თვალი ისეთი ორგანოა ვერ მიხდები სხვანაირად, უნდა მიხვიდე და არის პერიოდები, რომელიც აი ბავშვობაში ჩვენ თქვით, რომ
ეს არის ყველაზე კარგი პრევენცია.
ეს კარგი არის, ეს აუცილებელი. თუ ჩვენ გვინდა ჩავატაროთ პრევენცია, მაშინ ეს აუცილებელია და შემდეგ უკვე წამლები და ესაა. 18 წლამდე ოდღჯერ ჩვენ თქვით, 18-დან 40 წლამდე კარგი დაარფერ ისეთი თუ ინფექცია არ მოვიდა, თუ ტრავმა ღმერთმა დაიფარა და ესე შემდეგ. 40 წლის მერე მიდის ინვოლუციური ასაკობრივი პროცესები და როგორც მე ვთქვი, წინგში გვიწერია, რომ ყოველი წელიწადში ერთჯერ უნდა შეამოწმო თვალი, რომ არ გამოგეპაროს ის ცუდი ასაკობრივი დაავადება. Ну, წელიწადში ერთჯერ თუ არა, 3 წელიწადში ერთჯერ, 5 წელიწადში ერთჯერ მაინც უნდა მოხდეს შემოწმება თვალის.
და ეს ინფექციები ახსენეთ, ძალიან ბევრჯერ უკვე ეს ინფექციები მაინც აი რა რომელი ვირუსები
იწვევს სამხრეთ ანთებითი პროცესები თვალში შეძენილი ესე ვთქვათ ეს არის ბაქტერიული რა თქმა უნდა უმეტესი წილი ეს ბაქტერიებია შემდეგ ვირუსები რომელმაც მოიმატა სხვა შორის კოვიდსაც ჰქონდა თავისებური გავლენა თვალზე ანთებათი კონიუნქტივიტები ძალიან ხშირად წამოვიდა კოვიდის მერე და მინდა გითხრათ რომ მაინც უმეტესად ეს ეკოლოგიას რას ეხება ეხლა არის ალერგია და იმუნური აუტოიმუნური დაავადებები 21 საუკუნეში თვალში იმატებს. რადგანაც იმუნიტეტი შეგვეცვალა ხალხს და ნუ აი ამ ამათი წილი დიდია კი. ნუ როდესაც ინფექციური რაიმე პროცესია ადამიანი არ მივიდეს ექიმთან ძალიან იშვიათად ხდება იმიტომ რომ ტკივა გამონადენი აქვს ცრემლდენა აქვს ჩირგროვა აქვს და ამას გძნობს და მიდის ხო აი ეს
თვით კურნალობასაც ხშირად
მიმართავს. ნუ კი მაგრამ ის მაინც იგზნობს რომ ხედველობა დამიქვეი და მაინც აქ უფრო მეტი მიმართვიანობა სხვათა შორის გამონადენი მაქვს და მეწვის და გამიწით და ამით უფრო მეტი მიმართვიანობა ამ დროს ეს დაავადებები საკმაოდ ადვილად კურნალდება და არ არის ისეთი საშიში რომ იმასთან შედარებით ის ჩუმჩუმალა ვერაგი დაავადებები რომლებიც არის რომელსაც ვერ გზავს ადამიანი და ვითარდება.
ანუ როცა სიმპტომები არსებობს რაღაც რისკები.
ხო, ნუ როგორ თქვი, ვთქვათ, ხო,
რაღაც რისკები და მიდიან
ტკივად და აქვთ სიმპტომი და როდესაც არ აქვს სიმპტომი არ მიდიხარ ექიმთან. ანუ კულტურაში უნდა შემოვიდეს. ალბათ ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ კომპიუტერული დაღლის სინდრომზე, ხო, ეს ყველაზე მეტად, ხო, განდახლა.
და სწორედ ის ტექნოლოგიური ევოლუცია თუ რევოლუცია როგორ
ორივე ერთად.
დიახ. სწორედ ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ თვალის დაავადებები გაახალგაზრდავდა.
კი, ნამდვილად.
ბავშვები დროის უმეტეს ნაწილს სწორედ
კი, არა ბავშვები, ყველა ჩვენ ჯერ ერთი
ტელეფონებთან ატარებს.
დიახ, ევოლუციურად ჩვენ 150 წლის უკან და მთელი ჩვენი ევოლუციური ისტორია თვალი ვითარდებოდა ისეთ პირობებში, რომ ის იყურებოდა შორს. ანუ ევოლუციურად თვალი არის შორს ხედველობაზე მიმართული. ბოლო 100 წელიც არ არის, რომ ჩვენ ჩავიკეტეთ შენობებში და ჩვენ ახლოს საგნებს უყურებთ, მით უმეტეს ეს ეკრანებია და ჩვენი თვალები იცვლება. რატო? იმიტომ რომ ახლო მუშაობის დროს, როდესაც ჩვენ ახლო მანძილზე ხანგრძლივად უცხერთ რაღაცას, თვალში ერთვება სპეციალური სისტემა, ანუ თვალს მეტი მუშაობა ჭირდება. ხო, და მეტი ძალა გარდატეხვის. ამის გამო თვალი იღლება და ვითარდება ასთენოპიური სინდრომი, ანუ თვალის კომპიუტერული დაღლის თუ საერთოდ დაღლის სინდრომი. თუ ეს სინდრომი არ იქნება დროულად ნამკურნალები და მოხსნილი, ხშირია, რომ ეს სინდრომი გადადის ნამდვილ ახლო მხედველობაში. აი ამ დაღლილი თვალის სინდრომს ჩვენ ესევე ვეძახით აკომოდაციის სპაზმს, ანუ აკომოდაციის კუნთის სპაზმი ხდება. ასევე ვეძახით ცრუ ახლო მხედველობას. ანუ თვალი ამ დროს ხდება ცრუ მინუსით. ხო, მაგრამ ეს ნამდვილი მინუსი არ არის და ის წამლებით გადის, ადამიანი ხედველობასაც კარგად იბრუნებს და დაღლილობაც მიდის. მაგრამ თუ ეს წლების განმავლობაში და დიდი ხანი მიმდინარეობს ეს დაღლილობა, რაღაც პროცენტში შეიძლება ნამდვილი მინუსი ახლო მხედველობა ჩამოყალიბდეს და ამიტომაც არის თანამედროვე დროს ახლო მხედველობის მქონე ადამიანების მომატება.
ამ შემთხვევაში საცვალის თვალეტარება
აუცილებელია, რა თქმა უნდა. კი, ძალიან ხშირია, რომ მოდიან და აი ეს სტერიოტიპი მე-19 საუკუნის სათვალე, რომ დამინიშნონ გამიზარმაცდება თვალი თუ რაღაც უკეთესია. არ მომიხდება, ალბათ, ეხლა უკვე იმიჯისთვის უკვე რაღაც უფრო მოდაში შემოვიდა, მაგრამ აი რატომღაც ხრჩება, რომ რატო დავნიშნოთ სათვალე, ხო შეიძლება უსათვალოდან. ეს არის მართლაც რაღაც რუდიმენტი, სტერიოტიპი, რომელიც ძველიდან მოდის, იმიტომ რომ თვალის შემოწმება არ იყო ისეთ ხარისხენ და არასწორ სათვალეს ნიშნავდნენ და იმიტომ არ ზიანებდნენ, ხო, არასწორი სათვალით. თუ ადამიანს აქვს რეფრაქციული პათოლოგია, მინუსი, პლუსი, ახლო ასტიგმატიზმი მაგალითად, აუცილებელია სათვალის ტარება. ამასთან ერთად მაინც ალბათ შობლებიც გვისმენენ, მე გავსმენ ხვას, რომ არის ძალიან დაბალი ხარისხის ასტიგმატის, დაბალი ხარისხის პლუს და დაბალი ხარისხის მინუს, შეიძლება მივცეთ, რომ ანუ არ ვატარებინოთ სათვალი, მაგრამ ამ დროს მხედველობა უნდა იყოს 100%-იანი. დაბალი ხარისხი აქვს, მაგრამ კარგად ხედავს და არ ეღლება თვალები. თუ ეს ხდება, მაშინ შეიძლება რომ არ ატარებ. დანარჩენი თუ მხედველობა არის ნაკლები ამ დროს, თვალი იღლება და აუცილებლად უნდა ატაროს სათვალე ადამიანს.
და ასაკობრივ სათვალესთან მიმართებაში ძალიან ხშირად არის, რომ სანამ ხელის სიგრძე
ყოფნისო, ხო, მეც აი ახლა ზუსტად ამ ასაკში ვარ და ძალიან გაუგე ჩემ პაციენტებს, ძალიან მიჭირს აი ამ ასაკობრივ სათვალეს მუდმივად ეძებს, სადღაც დებ და ესე შემდეგ, თურმე რა რთული ყოფილა, მაგრამ
გადა რაც შეიძლება უნდათ რომ გადაავადონ ეს მომენტი და ფიქრობ
მართალიც არის, რომელია უფრო კომფორტული სათვალის ტარება თუ ისა სანამდე კიდე რაღაც შეიძლება, შეიძლება რომ გასტანო. თუ თვალი გაძლევს, ისე არ გეღლება, ნუ რაც შეგიძლია მოითმინე და არ დაინიშნო ახალ ასაკობრივ სათვალეს.
და სხვადასხვა მეთოდს მიმართავს ამისთვის კომპიუტერში ასო სათიდებს და
კი, აი ცდრა მარზე უკვე მივფრინავთ მე მგონი საცხოვრებლად, ხო? თანამედროვე მედიცინა მაი ამ ასაკობრივ პლუს პრესბიოპიას ვეძახით. ესე უვნებლად თვალისთვის ჯერჯერობით სათვალის გარდა ვერაფერი ვერ მოუგონა. კი, არის ახლა მაგალითად ბროლზე ოპერაციები კეთდება, ანუ ნაადრევად კატარაქტის ოპერაცია, ესე ვთქვათ, ხო, უშეშად. ბროლი შეიძლება ამოვიღოთ და ჩავსვათ ახალი ხელოვნური ბროლი, რომელსაც ექნება ისეთი ზომები, რომ ის შორსაც დაინახავს და ახლოსაც. მაგრამ ეს ოპერაცია, თან თვალში და ოპერაცია და იმის გამო, რომ მე არ მინდა სათვალის დარება კითხვის დროს მაგალითად. ამაზე გაარისკინო ცოტა არ არის ადვილიც, ხო?
და ამ გადავადების მომენტით რა ზიანს
ვაკეთებ? არაფერს არ ვაზიანებ, არაფერს არ ვაზიანებ. ასაკობრივი სათვალე ინიშნება იმისათვის, რომ თქვენი კომფორტი, ну, ჩვენი კომფორტი იყოს, რომ მივიღოთ მხედველობა. თუ არ ატარებს ადამიანი, ის თვალს არ დააზიანებს ამით. ის უფრო
ლინზებსაც უნდა შევეხოთ ალბათ. აუცილებლად, განსაკუთრებით ადამიანებს
გაქვთ
სურვილი, რომ შეიცვალონ.
არანაირი პრობლემა, დღევანდელი კონტაქტური ლინზები საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიურია, ეს არის უცხო სხეული თვალის ზემოთ, რა თქმა უნდა, თვალს ჭირდება მუდმივი დანამვა, ხო? და ლინზები დღევანდელი ძალიან კარგად ამ ნამს ატარებს, ანუ დაშრობა თვალის, ადრინდელი ლინზები უფრო დაბალ ტექნოლოგიური იყო, არ იყო ისეთი კარკი თვალისთვის. დღევანდელი კონტაქტური ლინზები ყველა ატარებს სითხეს, ნამავს და არანაირი პრობლემა არ აქვს ადამიანს მთელი ცხოვრება ატაროს კონტაქტური ლინზა, მაგრამ იმ პირობით, რომ გიგიენას დაიცავს მისი წესები.
და კიდევ აი რა კონტაქტური ლინზა არსებობს და უშუალოდ აი დაავადებების შემთხვევაში
ლინზების, ნუ ეს წესად უნდა ყველა ადამიანი, რომელსაც ენიშნება ლინზა, ის არის გაფრთხილებული ოფთალმოლოგის მიერ, თუ აქვს მას გრიპი, გაციება, რაღაც სხვა, ლინზა იმ დროს არ უნდა ატაროს, რადგანაც აი ეს ინფექციური აგენტი შეიძლება წავიდეს ლინზაზე და მერე თვალიც დააზიანოს ლინზიდან. მეტი სხვა უკუჩვენება უკვე კონტაქტურ ლინზებს არ აქვს. ფერადი კონტაქტური ლინზები, რადგანაც იქ ნახატია თვალის ოპტიკურ სისტემაში, ღლის თვალებს. ამიტომ ეს არის დროებით, აი ერთი დღე რაღაც წეულებაზე
და სასურველი ალბათ რომ მოკლევადით
მის ძალიან მოკლევადით, ძალიან მოკლევადით, კი ბატონო, კი.
და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ შევთავაზო თქვენი რეკომენდაციები ჩვენს მსმენელებს, როგორ უნდა შეინარჩუნონ ჯანსაღი თვალი და ამისთვის რა პრევენციულ ზომებს მიმართონ.
მე უკვე ვთქვი, გაითვალისწინოთ, რომ ბავშვობიდან 18 წლამდე უნდა შემოწმდეს აუცილებლად ადამიანი, ესევე გაითვალისწინონ ასაკობრივი შემოწმებები და უნდა მივიდნენ ექიმთან, ეს პირველ რიგში. მეორე ალბათ უნდა ვთქვათ, როგორ უნდა დავიცვათ მხედველობითი რეჟიმი. Ну, ჩვენ ვასწავლით ჩვენ შვილებს ტანის გიგიენას, ხო? 150 წელი ალბათ ჩვენ უკვე ყველა მივხვდით და წინ წავიდა პროგრესი, რომ ხელებსაც ვიბანთ და ტანის გიგიენას პატარა ბავშვებსაც შევაჩვიეთ, ხო? შევძელით მშობლებმა და თუ ჩვენ შევძელით ის, რომ ორჯერ ან სამჯერ დღეში შვილებს ვასწავლეთ კვილების გამოჩოთქვა, ესევე უნდა ვასწავლოთ უკვე, უნდა შემოვიდეს ეს კულტურა მხედველობითი გიგიენა. აი ესეც ქვია მხედველობითი გიგიენა. ჩვენი ცხოვრება წარმოუდგენელია უკვე გაჯეტების და კომპიუტერული პროგრამების გარშე ეს ღლის თვალს. ამიტომ თუ ჩვენ არ დავიცავთ ამ გიგიენას და რას ნიშნავს ეს პირველ რიგში, აი როგორ ფიქრობ, დრო კომპიუტერთან ხო ალბათ ვიტყვით, რომ ის დრო რამდასაც ჩვენ წინგთან, კომპიუტერთან, ეკრანთან ვატარებთ. პირველ რიგში ეს არის ჟანგბადი. ის სივრცე, სადაც მოზრდილი თუ ბავშვი ზის, უნდა იყოს კარგად ვენტილირებადი, ეს პირველი. ჟანგბადი აუცილებელია თვალის ნორმალური მოქმედების. მეორე და უმნიშვნელოვანესი, შუქი, დღის შუქი. არა გაქვთ თქვენ აქ მაგალითად, ხო? Ну, კარგი იქნება, რომ სამუშაო სივრცეში იყოს დღის შუქი და როდესაც მოსახამოვდება, შუქი უნდა ჩაერთოს. ესევე უნდა ბავშვებთანაც და მოზრდილთებთან გავითვალისწინოთ ხერხემლის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ხერხემლის გასწრივ გადის სისძარღვები, რომელიც თვალს კვებავს და თვალი და ტვინი ეს ერთი და იგივე ორგანოა. და ხერხემლის პრობლემები ბავშვობის ასაკიდან უნდა იყოს მიხედული, რომ თვალი ნორმალურად განვითარდეს. და რა თქმა უნდა, დრო, რომელიც ჩვენ ვატარებთ კომპიუტერულ ეკრანებთან, კიდე წიგნებთან არა აქვს მნიშვნელობა. მაგალითად, ყველაზე მეტად დამღლელი თვალისთვის არის ტელეფონის ეკრანი, რადგანაც შრიფტი პატარაა და ეკრანის გამოსხივება, შუქის გამოსხივება ძალიან ძაფრი შუქია. ის ყველაზე მეტად ღლის. ამიტომ ტელეფონზე ურთიერთობა 7-10 წუთი. შემდეგ დასვენება. რა შეეხება კომპიუტერის ეკრანს, კომპიუტერთან ჩვენ არ უგზავნოთ უკვე ბავშვებს, ეს შეუძლებელია და ინფორმაციული წყაროა კომპიუტერი და ინტერნეტი არ შეიძლება ამას მოწყვიტო, უბრალოდ უნდა დავიცვათ ეს გიგიენა. კომპიუტერთან შეიძლება ვიჯდეთ 40-45 წუთი, შემდეგ 20 წუთი დავისვენოთ. ყველაზე კარგია ავდგეთ ხრები გავმართოთ, გავავარჯიშოთ, გავიდეთ ფანჯარასთან და გავიხედოთ შორს. ანუ ჩვენ ეკრანთან უყუროთ ახლო მანძილზე საგნებს, დიდი ხანი ეს ღლის თვალს. შორს ხედველობა ყველაზე მეტად ესე ვთქვათ, დასასვენებადია თვალისთვის და ამიტომ უნდა გაიხედოს შორს. რაღაც პერიოდი დაისვენა თვალმა, მე ისევ მიუჯდეთ ისევ 40-45 წუთით ეკრანს.
და კვებას აქვს თუ არა არსებითი მნიშვნელობა, რასაკვებს მივიღებთ?
საერთოდ ჩვენ ვართ, ჩვენი ორგანიზმი ყოველ წუთს რეგენერირებს და ახალი უჯრედები მასში შენდება, ესე ვთქვა, და ისინი შენდება იმ საკვების უჯრედებით, რასაც ჩვენ ხვებულობთ. კვებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვალის მხრივ, რომ სწორად განვითარდეს და ასაკში იყოს ძლიერი თვალი. მაგრამ თუ არის დაავადება გენეტიკური, თუ უკვე განვითარებული, ახლა ჩვენ შევჯამ დაუშვათ გეგტარ სტაფილოს, ეს არაფერს არ მოგცემს, მაგრამ იმისა თვის, რომ ასაკობრივად სხვა დაავადებას თვალი დახდეს ძლიერი და უფრო გაუმკლავდეს, კვების რაციონს დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში ალბათ მე უნდა აღვნიშნო, რომ დღეისდღეობით, აი ზუსტად ამ ახლო მხედველობებმა, რომლებმაც მოიმატა, სულ მეტი და მეტი ინფორმაცია მოდის, რომ დ-ვიტამინის დეფიციტი, 21 საუკუნეში გვაქვს დ-ვიტამინის დეფიციტი და თურმე ის არ ყოფილა მხოლოდ სახსრების და ძვლების პროგორმონი, ის არის ტვინის და თვალის პროგორმონიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მხედველობისთვის. ფაქტიურად, ახლა პედიატრები ნიშნავენ და აუცილებლად უნდა ავავსოთ აი ეს D ვიტამინის მარაგი. ამასთან ერთად მაგნიუმი აუცილებელი. და ესევე ну ай D ვიტამინი საკვებში არ არის ფაქტიურად, ხო ჩვენ და მივიღოთ ის დამატებით მაგნიუმიც ესევე უნდა მივიღოთ. მაგრამ რაც შეეხება სხვა ელემენტებს და ნუტრიციენტებს, მაგალითად ლუტეინი, ზეაქსანტინებია ცნობილი, მე ჩამოვასახელებდი იმ პროდუქტებს, რომელიც ხილს და ბოსნეულს, რომელიც ჩვენ მიწაზე მოდის, ის უფრო გვერგება, ხო, ცნობილია, რომ ჩვენი მიწა რაც გვაძლევს, ის ვიტამინები უკეთესად აითვისება ორგანიზმში. პირველ რიგში ეს არის ისპანახი. სულ ამას ვამბობ. ისპანახში არის ლუთეინი, ძალიან იშვიათად, რომელიმე პროდუქტში იყოს ლუთეინი, რომელიც უნიშნელოვანესია ბადურა გარსისთვის. ისპანახი ცოცხლად, რომ შემოვიტანოთ, მიუხედავად გადასარევად ისდება ჩვენ ბუნებაში, მაგრამ რაღაც არა გვაქვს სამზარეულოში ისპანახის ესეთი ნაკლებად გამოვიყენოთ. შავი ფხალი. ანუ აჭარაში გვიყვარს, ხო? ეს ძალიან კარგია, წიწმატი. უბრალოდ ცოტა მწარე ბალახია და კუჭის პრობლემების თუ აქვთ მორიდებულად, მაგრამ ისპანახი და მწვანე ფხალი გადასარევი. ამასთან დავამატოთ კივი, რომელიც აჭარაში მოდის. მაშინ ზეაქსანტინიც არის, C ვიტამინიც არის, ანუ თვალზეც კარგად მოქმედებს, ნუ რა თქმა უნდა იმუნიტეტს. და აღმოჩენა არის ციტრუსები. თურმე ციტრუსები არა მარტო C ვიტამინს შეიცავენ, ეს ყველამ ვიცით, ხო, გაციებების საწინააღმდეგოდ, არამედ შეიცავენ იმ ნივთიერებებს, რომელიც თვალსაც ჭირდება. სტაფილო კენკრა. ეხლა მოდის კენკრის პერიოდი. ყველანაირი კენკრა და თხილი. აი ეს პროდუქტები არის ყველაზე კარგი, არა მარტო თვალისთვის, ტვინისთვის, მთელ ორგანიზმისთვის. აი თუ ამას ჩავრთავთ ჩვენ რაციონის ბავშვების რაციონში და შევძლებთ ამის საკმარისად მიღება, უფრო ძლიერი თვალები გვექნება. მე კიდევ ერთჯერ ვიტყვი, თუ ჩვენ გველოდება რაღაც დაავადებები, ესენი ამ დაავადებებს პრევენციას ვერ გაუკეთებენ, უბრალოდ უფრო გაუმკლავდებით ამ დაავადებებს. აი ეს არის და ეს.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ.
გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ იმრჩევებს, რაც თქვენ დღეს შესთავაზეთ ჩვენს მსმენელებს, ისინი აუცილებლად გაითვალისწინებთ.
იმედია. წარმატებები თქვენეთ.
მადლობა რადიო მსმენელებს, შეახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში თვალის დაავადებებზე, მათ მკურნალობასა და პრევენციაზე საუბრობდით. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი იყო ოფთალმოლოგი, მედიცინის დოქტორი ელიდა ხვედელიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.